Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Godmorgen, Felix.
Godmorgen, Mikkel. Tak fordi jeg måtte komme.
Det er mig, der siger tak for, at du har lyst til at komme.
Jamen selv tak, så.
Hvad hedder det? Jeg tænkte sådan, at vi skulle lave en lille kort præsentation af dig. Sammen måske. Mm. TV-vært?
Ja, det er jeg jo også.
Det er du også.
Ja. Ej, men jeg tror, at i den brede offentlighed er det nok det, jeg mest har været eller beskæftiget mig med, men jeg laver også en masse andre ting. Jeg konferencierer, coach og laver podcast fra i morgen. Skal jeg lave Formel 1-podcast de næste 42 uger, som jeg har glædet mig utrolig meget til. Ja. Så nu sidder jeg også lige og lurer lidt, hvordan du klarer den der mixerpult, fordi den skal jeg sidde og rode mig med. Så har jeg jo også et hundetøjsfirma, og jeg føler egentlig, at jeg står nok på et fundament af kommunikation, men laver i virkeligheden
en bred vifte.
En bred vifte af ting, der jeg synes er sjove.
Ja. Ja. Vi skulle have talt sammen for nogle år siden. Mm. Men så fik jeg sådan en mail fra dig, hvor der stod, at du havde mistet din far. Ja. Og så er det klart, det satte jo ligesom lidt en stopper for vores snak.
Ja, jeg havde i hvert fald lige på det tidspunkt måske ikke så meget. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg ligesom. Jeg havde ikke selv fundet hoved og hale i, hvor jeg lige var i livet. Og så er det lidt svært at komme ind og dele ud af det. Ellers ville det i hvert fald blive et meget langt program på det tidspunkt.
Og måske en lille smule flagrende.
Det var også det. Ja. Jamen, der sker jo virkelig noget, når man mister en forælder. Mm. Ja, på mange forskellige parametre, ikke? Mm. Altså.
Og grunden til, at også det sådan resonerede ret meget med mig, det var, okay, det er godt nok nogle år siden, jeg mistede min far. Men jeg kan bare huske det der med at miste min far. Var sgu nok lidt større, end jeg egentlig talt sådan troede, det ville være. Mm. Altså, fordi jeg havde ligesom i samme år, der havde jeg fået min datter, og så mistede jeg min far, så både det der fødsel og død, og også noget med sådan, at lige pludselig, så synes jeg ligesom, at døden kom lidt tættere på en eller anden måde. Altså, ligesom at min far ligesom sådan garderede mig lidt for den der. Han var ligesom muren foran døden, og nu var han ligesom væk, og så kunne jeg lige pludselig se det der afgrunden på en eller anden mærkelig måde. Så det var også for mig, var det sådan ret voldsomt, især for min egen identitet. Mm. Hvad gjorde det ved dig?
Jamen, jeg tror, at altså, jeg havde ikke et ukompliceret forhold til min far. Nej. Jeg er ikke vokset op med ham. Så okay. han boede i Australien stort set hele min opvækst. Så virkelig langt væk på den anden side af jorden. Så det var mest sådan et brevudvekslingsforhold, jeg egentlig havde med ham. Og så har han boet i Danmark, mens jeg var voksen, og det har bare været. Altså, vi havde ikke talt sammen i sådan rigtigt i 2 år, da han døde.
Okay.
Så der var mange, sådan uafsluttede ting, og mange ubesvarede spørgsmål, der ligesom døde sammen med ham, som jeg jo gik op for mig, jeg aldrig nogensinde ville få svar på, og vores forhold ville aldrig nogensinde blive bedre. Og altså, det stoppede jo bare lige der.
Ja. Hvorfor havde I ikke talt sammen i 2 år, hvis
jamen,
jeg må spørge?
Jamen, fordi at jeg tror, at jeg jo, fordi han aldrig var der, da jeg var lille. Mm. Og jeg ved ikke, om man forestiller sig, hvis man vokser op, og man har en far, der bor på den anden side af jorden, så bliver det til et meget idoliseret forhold for mig, at jeg havde den her mytiske figur, der boede i Australien, og bare levede det fede liv. Og du ved, når man er barn, så går man jo ikke rundt og er vred på sine forældre. Så jeg tror, at der var bare mange ting, vi aldrig fik talt om, og som han som voksen ikke havde lyst til at forholde sig til, da jeg blev voksen.
Ja.
Så det var bare forbundet med vrede og afmagt, og sådan nok en længsel efter, at han havde taget ansvar for at have efterladt mig i Danmark, og selv taget ud i verden og kom hjem igen, og ikke rigtig forholde sig til, at han ikke havde været der. Mm. Og det havde vi meget svært ved at tale om. Og så tror jeg, at jeg i i mange år havde rigtig, rigtig travlt, og egentlig bare havde en forventning om, at han ville komme hjem og sige undskyld, eller tage ansvar og være en god farfar, og ligesom prøve at rette op på, at han aldrig havde været der. Og det gjorde han ikke. Så jeg langt stykke af vejen nok vendte ham ryggen, og ikke havde lyst til, ligesom, at han, eller ikke følte, han fortjent at få den der farfar-rolle, som han egentlig gerne ville have, men som jeg ikke synes, at han ligesom, ja, havde gjort sig fortjent til.
Så han kunne ikke rigtig sådan, altså lyst, som om han ikke rigtig havde, hvad skal man sige, ordforråd eller træningen til at kunne tale med dig om, at han måske virkelig ikke havde været, altså ikke vundet årets far.
Nej.
1976, vel?
Nej, det havde han ikke.
Nej.
Og nu har jeg jo heldigvis været så heldig, at jeg har haft en dejlig stedfar, som har været min far, siden jeg var 4 år. Så det er jo ikke, fordi jeg har manglet en faderfigur på den måde, men der er jo bare stadigvæk noget.
Der er et link, ikke?
Et link mellem, og der er også nogle sider, jeg deler med ham, og alle mulige ting, som vi skulle have dykket ind i som voksne, som han ikke, som jeg ikke synes, han formåede at dykke ind i.
Der er også noget med, altså jeg kan også huske med min far, altså vi havde heller ikke, jeg vil ikke sige, vi havde det mest, jeg vil kalde vores forhold en lille smule kompliceret, ikke? Fordi at min far var sådan en generation, altså han var jo 78, da han døde for 10 år siden, så var han en ældre herre, ikke? Men hele det der, den der tilstillingtagen til sin egen følelse, er jo ikke noget, som den generation, nu tillader jeg måske sådan skære hen over en bred kam, ikke? Men det er jo ikke noget, de sådan gør det. Altså, jeg kan huske engang, min far heroppe var uvenner, han blev sur over et eller andet, jeg ikke havde levet op til. Og så gik det ligesom 3 uger, hvor vi ikke talte sammen, og så ringede han bare op, og så sagde han, nå, hvordan går det med at få pudset den der facade, og du får lagt de der piksten og sådan noget? Så sagde han sådan, ja, men det går fint. Så sådan, nå, men så har vi jo talt om det. Så var det ligesom overstået, så havde vi ligesom talt om det, ikke?
Jo.
De var heller ikke særlig gode til det der med at snakke, vel?
Nej, men de er jo også et produkt af deres fædre, og deres, det går jo langt tilbage, det der, ikke? Jeg tror virkelig, at med den type mand, der forventes af mænd i dag i den moderne verden, den ligger langt væk fra de mænd, der er vokset op før os.
Ja.
Og det er svært at forholde sig til, medmindre man gør en virkelig stor indsats, og får kigget sig selv i spejlet, og får kommet op i gear, og trådt med ind i den virkelighed, vi er i nu, hvor man ved så meget mere om forældreroller, og hvad de betyder, og hvad man tager med sig, og hvad man giver til sine børn. Ikke? Det skal jo virkelig noget, man skal tage ansvar for, og kigge seriøst på, og følge med i, hvad der dukker op af forskning og viden, og alt muligt. Man kan ikke bare lukke øjnene for det. Men det er jo sådan noget, der sker også, når man mister sin egen far. Så begynder man jo, i hvert fald det gjorde jeg, at kigge meget på sit eget liv og på sin egen forældrerolle, ikke? Og hvordan kan jeg sørge for, at jeg ikke står i den her situation med mine drengebørn, når de bliver voksne, ikke?
Ja. Ja. Så hvad skete der med dig, da din far døde?
Jamen, der skete jo rigtig mange ting. Altså, jeg besluttede mig for at... Fordi min far døde sgu også lidt bitter, synes jeg, altså uden at have fået det ud af livet, som man gerne ville, og med dårlige relationer til sine børn og til sine omgivelser. Så jeg tror egentlig, jeg besluttede mig for, sådan skulle jeg i hvert fald ikke have det. Og at hvis jeg ligesom skulle nå i mål med min faderrolle, så var jeg nødt til at blive skilt. Og det lyder jo som et mærkeligt regnestykke, men det var i hvert fald, tror jeg, på det tidspunkt var også under corona, og der var tid til at sidde og tænke sig om og finde ud af, er du nu i virkeligheden lykkelig i det her, og er det det her, du skal være i, og er det det, du skal?
Mm.
Så vi fik snakket godt, mig og børnenes mor, og fandt ud af, at det skal vi ikke.
Hvad er det, du tænker, der sker med dig? Hvad er det for en kobling, du laver, når du ser din far? Han er nok ikke helt, måske, selvom det lyder meget eksotisk, at han bor i Australien, og man forestiller sig, at han løber rundt med kanguru og surfer og sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Men hvad er det for en kobling, du laver imellem din fars, i dine øjne, måske mindre succesfulde mangel på at opnå det, han måske gerne ville, og så dit eget liv? Altså, hvor kommer koblingen henne for dig?
Jeg tror, og det er ikke noget, jeg kan sige, sådan sket fuldstændig bevidst, men jeg tror, at der sker jo det, at man jo selv opdager, gud, nu er jeg den næste. Altså nu er det mig, der er den...
Your next in line.
Yes, ikke? Jeg er den næste, der bliver gammel og skal dø. Og det er jo en hård erkendelse at komme til, når man er 3-4-4. Altså der er stadigvæk meget liv tilbage, ikke?
Jo.
Men altså, så tror jeg egentlig ubevidst, at jeg havde i mange år ikke taget min sådan farrolle alvorligt. Altså, jeg brugte alt for meget tid på at gå på arbejde, og alt for meget tid på at koncentrere mig om mig selv og mit eget liv. Og det er jo egentlig det, som jeg nok har været vred på ham over. Så jeg havde bare brug for at bryde ud af det, jeg var i, og få et tættere forhold til mine børn. Og det kan jo lyde som en drastisk beslutning, og så bliver man nødt til at blive skilt, men det var måske heller ikke helt rationelt hele vejen igennem, men det var det, jeg havde behov for. Og ligesom have mine børn for mig selv, og have mine to drenge tæt på mig, og ikke føle mig som ham, der skulle gå på arbejde og være skaffedyret, og Marie, der primært var derhjemme, og altså, vi var bare havnet i nogle mønstre, som var svære at bryde ud af. Og det tror jeg, det havde jeg behov for at gøre, og behov for at prøve at ligesom tage fuldstændig ejerskab på faderrollen, og tage fuldstændig ejerskab på, at det er mit ansvar at skabe en god relation mellem mig som far og mine to drenge. Og det kunne jeg ikke gøre i den konstellation, jeg var i.
Men det lyder, som om der var en vis konsensus i det.
Vi er jo stadigvæk rigtig gode venner og bor ved siden af hinanden, og har været gode til at tale tingene igennem, og fungerer jo egentlig også et langt stykke vejen som en familie i dag, men som en skilsmissefamilie, men med stor respekt for, at vi stadig er en familie, og at børnene stadigvæk skal opleve at have en mor og en far, der kan tale sammen, og som kan lave ting sammen, og holde jul sammen, og holde fødselsdag sammen, og de ting. Så jeg synes egentlig, vi stadigvæk på mange måder er en familie, og børnene har, det tager jo noget tid, men har også accepteret, at det er den konstellation, vi er i nu. Vi bor lige ved siden af hinanden, så vi ser hinanden ugentligt, og vi har faktisk heller ikke rigtig været uvenner, eller haft en konflikt eller noget, og ligger begge to meget arbejde i, at vi ikke skal have konflikter.
Ja.
Så fordi igen, det skal bare ikke gå ud over børnene. Jeg føler meget af mine forældres skilsmisse, det gik ud over os børn mere, end det gik ud over dem selv. Og sådan skal det bare ikke være.
Men det er sjovt, ikke? Jeg har heldigvis også fuldstændig et meget lignende forhold til min ekskone. Vi er faktisk skide gode venner i dag, og vi kan sådan også, altså det der med, at man har et livsviden, ikke? Altså man har en person, du ved, du kan komme måske og sige til Marie, jeg ved ikke lige med det der søvn. Men nu kender jeg dig jo lidt, Felix. Så det kunne jo være, at du måske lige skulle prøve at kigge til venstre, i stedet for at kigge til højre. Nå, men du har også ret. Men så samtidig have den der respekt og tryghed til, at man kan gøre det, ikke?
Jo.
Altså, jeg kan sgu sagtens ringe op til min eks og sige, puha, jeg skulle lige brug for lige at vende noget med dig, fordi der skete det her med min mor, eller et eller andet, ikke? At man kan have det der helt vildt tætte bånd. Og også, at man har sådan en forventningsafstemme, hvad er det der bånd? Vi holder også jul sammen, og fødselsdag, og spiser sammen, og altså, det er simpelthen så rart.
Ja.
Og det undrer mig også sådan lidt, jeg kan jo godt forstå, hvorfor folk bliver bedre, men jeg har simpelthen så svært ved at forstå, altså, hvorfor det er, at folk ikke tænker det, når det bliver skilt.
Ja, det har jeg også svært at forstå. Jo, at man ikke kan se ud over, eller ligesom bare forholde sig til, at vi er de voksne, og vi har sat nogle børn i verden, og de børn, altså, hvorfor skal det gå ud over børnene?
Ja.
Altså, uanset hvad der er sket to voksne imellem, så har jeg svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan komme videre og ene sig bare se mennesker som nogen, der begår fejl og gør dumme ting og alt muligt, men at man jo stadigvæk har ansvaret for de to børn, man har sat i verden, og at jeg kan ikke forstå, hvorfor der er så mange skilsmisser, der ender så dårligt.
Nej, man har som sit hoved op i sin røv så hårdt, ikke? Altså, jo. Det er ret vildt.
Ja, det er synd.
Det er meget synd. Jeg kommer til at tænke på, sådan, hvad er det så? Altså, hvordan har dit ansvar ændret sig fra, at du går fra at have en biologisk far, ikke have en biologisk far, og beslutter for, at nu skal der ske noget andet? Altså, hvordan har dit ansvar ændret sig?
Jamen, jeg tror bare, at den hele tiden ligger i baghovedet, mit eget kompliceret forhold til min egen far. Og at det er vigtigt for mig at have det der tætte og nære bånd, og det er vigtigt at vise mine børn, at en faderrolle, den indeholder mere end, hvad den sådan umiddelbart er beskrevet som, i måske lidt mere datid. Men at man som voksen mand kan gøre de samme ting, som mor kan, og at jeg også kan finde ud af at være sårbar og kærlig og lave mad og komme op om morgenen og gøre de samme ting, som en mor kan. Det hænger jo nok bare uløseligt sammen med selv at have manglet en far, der ligesom viste de der ting. Og det har jeg bare sådan en grundangst for, at de skal vokse op og se mig endimensionelt. At jeg har brug for, at de kan se, at jeg kan være alt det, de har behov for at være. Eller behov for i en forældre, ikke?
Ja. Ja. Kan vi tale om en Felix version 1.0 og en Felix version 2.0?
Mm.
Før far og efter far.
Mm.
Så hvem er ham før far? Hvad er hans grundholdning til det at være far, og hvad er hans grundholdning til det at eksistere i forhold til det at være en familie?
Jamen, den var nok, altså, jeg har jo også en ADHD-diagnose, som kom frem lidt sent i livet, og som jeg jo slet ikke havde syn på eller øje for i version 1.0. Så altså, det blev bare for fastlåst i nogle mønstre, hvor jeg gik utrolig meget på arbejde og lavede virkelig mange fjernsynsprogrammer og brugte al min energi på det, og slet ikke havde overskud, når jeg kom hjem, til overhovedet at være noget som helst for nogen. Og endte jo med at bo i et annex ude i haven. Så når jeg kom hjem fra arbejde sent om aftenen, så havde jeg bare brug for, at min hjerne var helt brændt sammen, og jeg kunne slet ikke finde ud af sådan at orkestrere min tid og min energi og alt. Jeg brugte alt for meget krudt på at gå på arbejde.
Mm.
Og jeg havde jo slet ikke øje for, at men Gud, der er en ting op i din hjerne, som gør, at du egentlig skal behandle dig selv på en helt anden måde, end du gør. Så det blev jo bare til, at Marie passede alt, der havde med børn at gøre, og sørgede for, at de havde det godt at komme i skole, og der blev købt ind, og der blev ordnet og alt muligt, mens jeg bare gik på arbejde. Og så kom jeg hjem og var så udkørt, at jeg måtte ligge mig for mig selv, og ikke kunne tage del i at hverken være ægtemand eller far egentlig i virkeligheden. Og i den rolle havde jeg bare svært ved at bryde ud af i den
konstellation.
Ja, altså, jeg havde behov for ligesom at bare trække alle stikkene op og starte helt forfra.
Ja.
Og kunne kun finde ud af at tage det ansvar på mig ved at gøre det på den måde.
Hvordan finder man ud af, at man har ADHD?
Jamen, det finder man jo ud af ved, at blandt andet ved at kigge på min egen far og finde ud af, at okay, der var også nogle ting i hans måde at agere på og være på, som sgu ikke var helt normalt.
Mm.
Og så selvfølgelig, der var fokus på det i samfundet, og jeg kunne også se, at den ene af mine egne børn også havde nogle udfordringer, nogle sådan efterhånden, som han blev lidt større. Så det, der var altså jeg har fået at vide hele mit liv, at jeg havde damp, eller jeg havde, at der var noget galt, ikke?
Ja.
Så det var vel også noget med på et eller andet tidspunkt at tage ansvar for det, jeg havde fået at vide hele mit liv, og så tænkte jeg, okay, nu går jeg simpelthen til en læge og finder ud af, om der er noget om det her. Altså, har jeg et eller andet, der ikke fungerer ligesom alle andre mennesker? Jeg kunne også godt se, at jeg var dygtig til mit job, og dygtig til at løse nogle opgaver, som umiddelbart var svære for andre mennesker. Så jeg kunne godt se, at jeg havde nogle atypiske evner, men at det også havde nogle slagsider og en regning, der skulle betales hele tiden. Ikke?
Mm.
Så altså, simpelthen gå til lægen og med lægens hjælp finde ud af, at du skal til en udredning, og komme til en udredning og finde ud af, at jamen, Gud, du har bragende ADHD. Altså, du er nødt til at ligesom, det er du nødt til at tage alvorligt. Og finde ud af, hvad det er for en diagnose og en sygdom, og finde ud af, hvordan i alverden lever jeg bedst med den her, sådan så jeg ikke ender som min far og brænder sammen som 65-årig og ikke kan mere. Og hvordan får jeg guidet mine børn til ikke at gå ned ad de samme veje, som jeg gik ned i?
Men er det sådan en form for en besættelse? Altså, nu skal jeg arbejde, og der er ikke noget, der ligesom skal komme i vejen for mit arbejde, og det der med en familie, det er altså det må de ligesom selv finde ud af, fordi jeg skal derover.
Ja, men jeg tror altså det ADHD medicinsk forklaret er jo at have et i virkeligheden en manglende dopaminproduktion op i hjernen.
Og, okay.
Og eller få have mindre dopaminproduktion end et menneske med der ikke har ADHD. Og jeg fik min dopamin ved at gå på arbejde. Ved at stille mig på den scene, ved at stille mig foran kameraet, ved at stille mig foran et publikum, det var ligesom der jeg kunne øge min dopaminproduktion, og det var det, der ligesom holdt mig kørende, så man bliver dopamin-junkie. Fordi din hjerne ikke selv producerer det, så skal du ud og have den her produktion øget på et eller andet. Det er jo derfor, at der er så mange, der ender i, godt, jamen, så ender de i gambling eller et eller andet misbrug af en eller anden art, fordi det er det, der kan få dopaminproduktionen op.
Så det anede jeg ikke en skid om.
Mm.
Hvor er det interessant. Så det handler simpelthen om, at du har en...
Hjernen producerer ikke det, den skal selv. Du er nødt til ligesom at hjælpe dem på vej. Det er derfor, der er så mange, der ender i nogle uhensigtsmæssige statistikker, fordi de får øget deres dopaminproduktion på noget uhensigtsmæssigt. Og det gjorde jeg jo i princippet også, fordi det var ved at gå på arbejde og ved at stå og få det der rush. Det
så du blev belønnet, når du var Ikke? Okay, det er interessant.
Og det er jo også det, der gør, hvis du kigger sådan ud over verden og de mennesker, der altså sådan nogle Elon Musk-typer og Zuckerberg, nogen, der har formået at bygge sådan nogle virkelig store imperier på utrolig kort tid, er min største, jeg er ret sikker på, at de også har fundet dopaminproduktion i at være ekstraordinær inden for deres felt. Og så kan man simpelthen udrette mirakler i den her verden, hvis man får det brugt til noget positivt, eller til noget, der... ja, hvor man bliver, det er jo sådan en belønningsting, ikke?
Ja.
Og det, for mig var det helt klart at stille mig foran den røde lampe, der blinkede, og vise, at det er det her, jeg kunne, og kunne styre sådan en stor tv-show, og måske også kunne styre 3 og 4 af dem på én gang. Men der er jo bare en regning. Altså, så,
ja, så brænder du sammen.
Så brænder man fuldstændig sammen.
Og skal ud og ligge i en nægte.
Yes, præcis. Ja. Og det, sådan har jeg ikke lyst til at leve.
Nej.
Så for mig handlede det meget om at finde ud af, hvorfor er det, du er på den her måde? Hvorfor har du det på den her måde? Jeg kunne se, at min far, han også havde nogle af de samme ting i sit liv. Og så nu finder du ud af det her. Du finder ud af, hvorfor du fungerer på den her måde. Og så tager du hånd om det. Og så sørger du for at vise dine børn, hvordan de skal gøre det.
Ja.
Så de ikke kommer til at gøre det samme som dig.
Men det er jo sindssygt interessant, altså, at du tager en personlig krise på den måde, og faktisk tager ansvar for den. Altså, for du, i teorien kunne du jo bare fortsætte. Der var ikke noget, altså, der var ikke noget for... Det er godt, altså, din
så tror jeg, jeg tror nok, at Marie på et tidspunkt ville have sagt...
Selvfølgelig. Men så nu leger vi bare med tanken om, altså, havde du jo måske bare kunnet fortsætte et godt stykke tid nu, med bare at sejle derudad.
Yes.
Men at du vælger at tage den der...
Ja, men også fordi jeg kunne se, altså jeg havde ikke nogen evner inden for, hvordan man var en ordentlig far, og hvordan man driver et hjem og en husholdning, og altså alle de der ting, jeg havde slet ikke udforsket, og det interesserede mig ikke.
Mm-hmm.
Så det er også, altså ADHD-hjernen siger man er en interessebaseret hjerne, så lige så snart den har fundet noget, den interesserer sig for, så kan alt lade sig gøre. Så kan du sætte dig ind i utrolige mængder viden på meget kort tid. Så det var også noget med at vende min egen interessebaserede hjerne hen til at interessere sig for ADHD og interessere sig for børneopdragelse og interessere sig for alle mulige ting, som den ikke havde interesseret sig for før.
Mm.
Ja.
Så nu har du også nogle fokuspunkter på lige præcis de ting, lyder det som om, som er meget fokuseret på det.
Ja, og ikke interessere mig så meget for at få anerkendelse igennem en fjernsynsskærm, fordi det er ikke rigtig noget, der giver dig et nødvendigvis bedre liv. Det øger bare dopaminproduktion.
Ja, så hvis du sådan skal beskrive dit liv i dag, ud fra den devise, hvordan ser det så ud, hvis du fortæller mig sådan...
Jamen, så er jeg først og fremmest far.
Okay.
Ja. Og så gør jeg en masse ting for at kunne løse den rolle.
Ja.
Og har et arbejde og passer det, men prøver for så vidt det muligt kun sige ja til ting, som ligesom harmonerer med, at jeg også skal være far for mine to børn. Og at det er mit ansvar hver anden uge at sørge for, at jeg er hjemme kl. 4 senest, og at jeg kommer ordentligt i seng, og at jeg ikke skal noget om aftenen, og alle sådan nogle ting, som harmonerer dårligt med at være tv-vært i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Så først og fremmest er jeg nu far, og det skal jeg være, indtil mine børn er 18 år gamle. Og så når de er blevet 18 år gamle, og forhåbentlig blevet afleveret ud i samfundet.
Nu er nogle balancerede unge borgere.
Yes, og ikke står med en følelse af, at deres far ikke var der, fordi han synes det var vigtigt at gå på arbejde, eller var vigtigt at dyrke sig selv. Mm. Så det er det, jeg primært bruger min tid på. Og kunne gå i seng med god samvittighed, og tænke, at jeg har været der for mine børn.
Ja.
Og det tage det ansvar alvorligt, ikke?
Jo, det er ret vildt.
Jamen, fordi ellers så ender det jo bare med, at når de bliver voksne, så står de og banker på min dør, og synes ikke, jeg har gjort det ordentligt, og ikke har løst opgaven, og så ender jeg jo som min far, der kommer i konflikt med sine voksne børn, og jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget værre. Så det tror jeg bare, det stod sådan ret klart for mig nogle måneder efter han stod, at okay, du er simpelthen nødt til at vende hele lortet på hovedet nu, og gøre noget ved det her, fordi ellers så ender det galt. Så gør du bare det samme.
Ja.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer
der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Hankøn.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og nu tilbage til episoden.
Jeg er sådan lidt nysgerrig på, om du har gjort dig nogle tanker om, hvad det egentlig er, du gerne vil bidrage med i verden.
Jeg vil gerne bidrage med at lave nogle gode borgere, som kan hjælpe med at få verden det sted hen, den skal. Altså, jeg har ikke et behov for at sådan fremstå, når jeg ikke er her længere, som at man skal huske Felix Schmidt for noget. Mine børn skal huske mig for noget, og jeg skal kunne se mig selv i øjnene, inden jeg dør, og sige, at jeg har løst den opgave, som er den vigtigste, synes jeg, når man sætter børn i verden, og det er at lære dem, hvordan de skal blive ordentlige borgere, og altså, vi kan alle sammen se, hvad der er galt lige nu i den her verden, vi lever i, og det er jo fordi, der er nogle generationer, der har fejlet, sådan som jeg ser det. Ja. Der er jo nogle generationer, der enten ikke har været kloge nok, eller ikke er blevet rustet til ligesom at forstå, hvad for en verden det er, vi lever i, og hvordan man tager sig af kloden og planeten og hinanden, og ja. Det er jo der, hvor jeg kan jo ikke, altså det tror jeg, jeg tænker, at, og det skal jo ikke lyde heldigt på nogen som helst måde, men jeg tænker, det er der, hvor jeg kan yde et bidrag til de næste generationer, det er ved at sørge for, så vidt det muligt, at sætte mig ind i, hvordan jeg får lavet nogle gode børn. Sådan så, at vi ikke fortsætter med en lorteverden. Altså, det er jo ikke, at jeg skal ud og... Jeg er jo også bare et produkt af mine forældre, men jeg skylder planeten at stoppe op og sørge for, at jeg ikke bare fortsætter med at gøre de samme dumme ting, og jeg mindst lære mine børn, hvordan de skal gøre det fremadrettet. Ikke?
Ja. Jeg havde en fyr inden fra det, der hedder Manderådet, så der var super interessant med at tale med ham der. Han også netop lige... Han talte meget ind i det her med, at vi er nogle generationer, hvor at børnene lidt bliver tabt. Mm. Altså, der er ikke den der klare faderrolle mere, eller en moderrolle. Altså, det sejler sådan lidt på en måde, ikke? Mm. Og vi skal selv, som du også selv måske lidt, altså version 1.0, var sådan, jamen, jeg skal ud og lave noget, det handler om mig, det er skide sjovt, nu skal jeg derover. Men at man lige pludselig har, altså, at man så har nogle børn, som bliver tabt på gulvet, og de skal jo et eller andet sted, som du selv siger, prøv at redde den her planet, som vi har fået rimelig fucket lidt op, ikke?
Det er jo der, hvor jeg synes, vi som samfund fejler lidt en gang imellem, fordi at man kan ikke bare sige til mænd og kvinder, mødre og fædre, at nu skal I gøre det på den her måde, og I skal være sådan og sådan. Man er nødt til ligesom også at give dem et samfund at agere i, et samfund, der ligesom rummer, at vi skal noget andet. Så hvis man bare fortsætter med vækst og vækst og vækst, og vi skal alle sammen gå mere og mere på arbejde, og vores børn skal starte tidligere og tidligere i institutioner, det handler om karakterer, og det handler om at præstere og performe, så gør vi jo ikke noget nyt.
Mm-hmm.
Og der synes jeg, at vi som samfund nogle gange lige tager skyklapperne lidt for meget på og lukker øjnene. Vi beder forældrene om at løse en umulig opgave, hvis ikke samfundet ligesom hjælper dem, og hvis ikke vi indretter samfundet efter, at vi skal noget andet. Vi skal ikke blive ved med at gøre det på samme måde, fordi vi kan jo se, at det brænder jorden sammen, og det brænder menneskerne på jorden ned. Så vi skal jo gøre nogle andre ting. Ikke? Og jeg skal lære mine børn, at det handler ikke om du får 12 i skolen, eller om du har været derovre i 8 timer, om du er dygtig til eksamen. Altså, det er slet ikke den vej, man skal længere.
Eller om du er et godt menneske, som præcis. Folk kan lide, ikke?
Ja, du tager ansvar for den planet, du er på, og du tager ansvar for dig selv, og at det ikke bare handler om dig, men at det handler om et fællesskab, der skal drives med 6 milliarder mennesker på kloden. Og hvis vi alle sammen bare lukker øjnene og siger, at der er alligevel krig, og det hele er
vi skal til Mallorca næste uge.
Så er vi jo bare på sådan en selvmordsmission, ikke?
Det er sådan et kamikaze-projekt, ikke? Jeg kan vel godt i virkeligheden konkludere, at det der med, at du, sådan, at du har en erhvervsmæssigt formål, altså der er jo mange af mine gæster sådan, jamen, jeg vil gerne, du ved, hjælpe den lille mand, eller jeg vil gerne fortælle historier, eller jeg vil gerne lave noget musik, der flytter folk hen, eller hvor der virker på mig som om, der er dit fokus. Det her, det handler ikke så meget om det. Det handler mere om, at jeg sørger for, at der er i hvert fald 2 mennesker på planeten, som på en eller anden måde kan klare sig.
Det er det, jeg kan. Ja, det er ligesom håndterbart for mig. Altså, jeg har de her 2 klumper molervoks, og dem de har jeg ansvaret for at forme. De skal nemlig stå ordentligt sidst. Og hvis alle nu tog det ansvar alvorligt mere, end at de skulle forme dem selv, så tror jeg, at vi efterlader planeten et bedre sted.
Ja. Har du gjort dig nogle tanker om, hvilket behov du har følelsesmæssigt, når du er i en relation?
Det er jo, når man bliver skilt, og man ligesom kommer ud på den anden side af skilsmisseforældre, og man jo har, altså for mig er det jo stadigvæk mit ultimative ansvar, det er at sørge for børnene, og sørge for, at jeg har en god relation til deres mor.
Ja.
Og at vores børn lider så lidt som muligt under, at vi ikke bor sammen, og at de ikke har den der kernefamilie, ikke? Så man kan sige, hvis man skal indgå i en relation med mig, 47-årige Felix, så kræver det, at man ligesom accepterer, at mit hovedformål i livet, det er mine børn og min børns mor. Ja. Og at den relation, den er i orden, indtil de er afleveret som mennesker, når de er blevet voksne. Og ellers så kan man ikke indgå i en relation med mig. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne indgå i en relation med en kvinde, som ikke accepterer det. Så men det står rimelig klart for mig her på 4. år efter skilsmisse, at det menneske, jeg skal være sammen med, er nødt til at forstå den præmis og arbejde med den og ikke mod den. Så jeg kan ikke være sammen med en kvinde, der ligesom ikke accepterer, at jeg skal spise med min ekskone 1 eller 2 gange om ugen, eller vi skal på ferie sammen en gang imellem, eller vi skal holde jul og sådan noget. Så hvis man ikke kan indgå i det og ligesom have lyst til at være en del af
den konstellation
så kan jeg ikke forelske mig, så kan jeg ikke blive kærester. Hvordan har du det?
Jamen, jeg tror, jeg har det på meget samme måde. Altså, jeg tror, at jeg har det sådan, at min datter kommer altid først. Men jeg sidder og får lidt dårlig samvittighed, fordi jeg kan godt mærke, at din dedikation til dine børn, den kunne jeg nok godt lære noget mere af, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Altså, du er virkelig dedikeret til dine børn. Jeg kan tro nogle gange, jeg stadigvæk er ret dygtig til sådan at sætte mig selv lidt foran, hvis jeg nu skal være helt ærlig.
Jeg tror bare, at det der ansvar for de to er bare og for deres for babymamma, hende jeg har lavet dem med.
Yeah.
At, altså, jeg kan ikke forlade det ansvar, og det er der hele tiden.
Ja. Det tror jeg også sådan grundlæggende nok også. Jeg har det sådan. Det er jo klart, jeg vil heller ikke kunne være sammen med et menneske, som ikke ligesom forstår, at lige meget om jeg så er 97, så vil hun jo aldrig være nummer 1. Mm. Jo, altså hun er en close second.
Mm.
Efter det der med, at der var noget, der var vigtigere end mig selv, så tror jeg, forstået, hvad kompromisløs kærlighed er. Mm. Altså, at det der med, en af mine gamle venner sagde engang til mig, som jeg synes var ret sjovt. Vi grinede af det, da han sagde det, men bagefter så tænkte jeg, okay, der er faktisk noget om det. Men han sagde, hvis det nu var, at hans hus stod i kæmpe høje, 3 meter høje flammer, og hans kone var derinde.
Mm.
Og brandmændene sagde, hvis du går ind i det hus, så skal du vide, at der er altså en god chance for, at du ikke kommer ud igen.
Hmm.
Så ville han nok lige stå og tænke over, om det var en super god idé. Men hvis hans børn var derinde, ville han slet ikke på noget tidspunkt ikke overveje at gå derinde.
Hmm.
Og det synes jeg bare var sådan en ret fin måde at sige på, der er ikke noget højere i livet. Og det tror jeg, det er det, der er gået op for mig. At det, jeg har ikke lyst til at skære mit ben af, men hvis det var, det var det, der skulle til for, at mit datter kunne overleve, så ville jeg da finde den store, grimme, rustne sav og mose igennem det der lårben.
Ja. Og det er jo heldigvis, at langt de fleste mennesker på kloden har det på den måde.
Ja, heldigvis da.
Fordi ellers så ville det være svært at bringe nogle generationer videre. Så sådan er det jo heldigvis for pattedyret. At ungen betyder alt indtil den afleveret, ikke?
Ja. Ja. Så jeg er med på, at der er i hvert fald noget med, at hvis man er sammen med Felix, skal man forstå, you are very close second, men der er altså det her. Og hvis du begynder ligesom at sige, hvorfor skal du også det? Og
nå, men du er jo ikke bare det, du er også nødt til at indgå i det aktivt. Altså, du er nødt til at kunne være
god. Sidde ved bordet?
Ja, du er nødt til, ellers fungerer det jo ikke.
Nej.
Så kan man jo ikke danne en ny familie, eller en ny, altså, så man bliver ligesom indlemmet i den familie, der er. Som er en skilsmissefamilie, ja, men er også en meget tæt en af slagsen, som man skal jo kunne komme godt ud af det, ikke bare med mig, men også med Marie og med børnene. Ellers så kan det ikke fungere for
mig. Så man kan godt forestille sig en stor søndagsmiddag hos Felix eller hos Marie, hvor at du sidder med din kæreste, og
Marie sidder med sin kæreste,
og børnene er der, de leger, og I drikker et glas vin og taler om ting lidt mere end fodbold.
Yes.
Ja. Ja. Hvad for nogle behov har du ellers? Jeg er med på dig, den der, og jeg forstår også godt, den fylder meget, men hvordan vil du ellers gerne se som mand og føle dig, at du bliver set og hørt? Og
jamen, jeg ved ikke, om jeg har et behov for at blive set som mand. Jeg har mest et behov for at bare blive set som menneske. Altså, jeg føler mig ikke specielt sådan. Jeg ved ikke, om jeg føler, at jeg har sådan vildt mange maskuline behov, der skal dækkes, eller altså på den front.
Så hvordan vil du gerne se som menneske?
Igen, jeg ønsker mig en forståelse og anerkendelse, ligesom alle andre mennesker, og selvfølgelig ubetinget kærlighed til den, jeg er, og de valg, jeg træffer. Og så selvfølgelig jeg ønsker mig også en tosomhed, men det skal være med, ja, hvordan skal man forklare det? Jeg tror egentlig bare, jeg har behov for harmoni.
Altså, Hvad betyder det?
Jamen, jeg feeder ikke i konflikter og drama, og at man skal skændes eller være uenig om ting. Altså, jeg er nok altid harmonisøgende, og vil gerne have, at jeg skal bruge så lidt af min tid som muligt på at være
på dramatik
og drama.
Ja.
Altså, jeg vil helst bare have at man kan sætte sig ned og tale om alting, uden at man skal skændes.
Har du brug for, at tingene er meget direkte?
Ja. Det har jeg egentlig, og at man fortalt om det med det samme, og at altså jalousi og dramatik og sådan noget, jeg kan slet ikke med det, faktisk. Og det er nok de største red flags for mig. Så lige så snart jeg mærker konflikt med et andet menneske, eller altså ikke dermed sagt, at jeg ikke kan have et skænderi med min kæreste, eller med min ekskone, eller et eller andet, det kan jeg sagtens, men jeg vil altid prøve at søge hen imod at få det løst hurtigst muligt og komme videre. Altid. Altså, jeg føler virkelig, det er spild af tid at være i konflikt.
Ja, ja, men det er det også.
Jeg har ikke svært ved at tale med folk om noget, så jeg kan altid adressere det og få det talt, fortalt om det, og så komme videre.
Det er også enormt svært at høre, hvad folk siger, hvis de står og råber, ikke?
Jo, og det er så spild af tid på en eller anden måde. Det bruger jeg virkelig, virkelig lidt tid på. Jeg kalder ikke, altså, jeg har aldrig været op at skændes med mine børn.
Og har du dermed, det?
Nej.
Det er godt gået.
Og jeg har altså en snart 16-årig søn, vi har aldrig haft et skænderi. Vi taler om tingene, og jeg får forklaret, hvorfor det skal være på den måde, det skal være. Og han kan stille alle de spørgsmål, han vil, indtil han har forstået det, men vi skændes ikke.
Nej.
Og der er ikke nogen, der råber eller skriger hjemme hos os.
Er du fleksibel i forhold til folks holdninger, hvis det nu er, at din kæreste kommer og siger...
Det synes jeg.
Ja.
Altså, jeg synes i det hele taget, at jeg er et meget rummeligt menneske overfor alle
andre. Du virker sådan.
Overfor alle andre mennesker, og har stor forståelse for, hvorfor at folk gør, som de gør, og at alle er forskellige, og at ingen behøver at have de samme holdninger og de samme meninger, vi behøver selv ikke at skændes om. Og jeg har ikke en lyst til, at andre skal have den samme holdning som mig, eller tror på, at verden ville være bedre, hvis vi alle sammen tænkte ens. Men det vil helt klart være bedre, hvis vi holdt op med at prøve at presse hinandens holdninger ned over hinanden, men måske bare lige altid to spadestikket dybere og prøve at forstå, hvorfor folk har den holdning, de har, eller hvorfor de kommer derfra, hvor de nu kommer fra.
Så du ville godt kunne i teorien, hvis det var, at din kæreste kommer og siger, jamen, jeg er slet ikke enig med dig i det der, jeg synes, den måde, som du håndterer det på, eller jeg kan mærke, det går mig på, den måde, du tager dig af det og det og det, og du kan mærke, ligesom, at I vil ikke finde en, I ikke kunne finde noget, hvad skal man sige, fælles grund på det. Vil du være okay med det?
Ja, vi behøver overhovedet ikke at være enige om alting, men jeg tror altid, at jeg har haft det sådan, at man skal passe sin egen butik. Så hvis vi to er grundlæggende for uenige, så vil det ikke, så vil min, jeg tror sådan, som jeg tænker, vil være, at okay, jeg er nødt til at tage stilling til, om jeg kan leve med, altså jeg vil ikke prøve at ændre dig. Jeg vil kigge på mig selv og sige, kan jeg leve i det her? Kan jeg leve med det her? Hvis ikke jeg kan, så skal jeg videre. Men jeg vil ikke gå efter at prøve at ændre det. Så altså, tage stilling til, også i konflikter med andre mennesker og sådan noget, men okay, du har den holdning, du har, og du siger det, du siger, og har lyst til at gøre det, du har lyst til at gøre, men hvordan har jeg det egentlig med det? Og hvis jeg har det dårligt med det, og det passer dårligt ind i min butik, så er det mig, der skal bevæge mig videre. Jeg skal ikke prøve at få dig til at ændre den måde, du er på.
Nej, jeg spørger tit om det her, men jeg synes, det er ret vigtigt, fordi det var noget, jeg selv i min tidligere relation var sindssygt dårlig til. Det at lege.
Mm.
Altså at lege i relationen. Hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså, nu er vi ikke stå og spille have-badminton, men altså det her, det der legende, lette element. Mm. Er du opmærksom på det i dine relationer?
Altså, lige nu har jeg en kæreste, der er 20 år yngre end mig, så der har jeg jo sådan en helt... Så hun er jo et helt andet sted i livet, som jo på mange måder er enormt livsbekræftende at være i kontakt med en noget yngre generation, end den jeg selv kommer fra. Hun lærer jo mig så mange ting hele tiden om, hvor verden er. Så fordi jeg i 20 år har koncentreret mig om mig selv og om at være far og få børn. Så hun kan jo ligesom bringe nogle ting til bordet, jeg slet ikke får øje på, eller ikke har set, eller ikke har forstået.
Hvad kunne det være for eksempel?
Jamen bare, også bare i sådan, kan man sige, i menneskerollen. Altså, hvordan hun ser på mænd, for eksempel. Ikke?
Ja.
Og det er jo bare et helt andet sted, end en
sur 47-årig herre.
Præcis, ikke? Ja. Så jeg får jo mange sandheder at vide om, hvor verden egentlig er i dag, som jeg ikke selv har fået øje på, som jo er både gruopvækkende, men også bare enormt interessant. Altså, vi har nogle meget spændende samtaler om, hvor jeg er også bare nødt til at åbne mit sind og sige, men det kan jeg godt se. Jeg kan godt se, at verden er et andet sted end i 90'erne, hvor jeg forlod den på mange, på mange områder, og der er sket mange ting, og jeg er nødt til at lytte efter, hvad du kommer med, og hvad din syn på kønsroller og kønsmønstre er, og de er meget langt væk fra dem, jeg voksede op med, ikke?
Jo.
Så det er jo super, super spændende. Men der er jo også bare i den aldersforskel en anden... Altså, jeg synes, vi er gode til ikke at tage livet helt så alvorligt, som jeg måske ville gøre, hvis jeg skulle være sammen med en anden en på 50, eller snart 50, ikke?
Don't mention the war.
Ja, præcis.
Ja.
Så det kan der jo være noget meget forfriskende i nogle gange, at søge noget helt andet, end det, man kommer fra. Jeg siger ikke, at alle skal gå ud og finde en, der er 20 år yngre, Nej. Eller 20 år ældre end dem selv, men altså, nu har hun jo så også en kurdisk kvoteflygtning.
Er hun det? Ja.
Så der er bare, det giver virkelig noget perspektiv på tilværelsen, at være sammen med en, der kommer fra noget, der er så diametralt modsat af det, jeg selv kom fra.
Ja.
Og hvis man ellers kan have den der et åbent sind, så kan man virkelig lære noget af hinanden. Ikke? Jeg lærer meget af hende. Og hvor privilegeret et liv, jeg har haft, og hvor privilegeret en opvækst, mine børn har, når du er sammen med en, som kommer fra en krig.
Ja, og hvor hun jo i virkeligheden måske... Altså, man må lære måske at sætte pris på den der dyre kop kaffe nede fra Prolog eller et eller andet fancy-smancy sted, ikke?
Ja, igen prøve at få hovedet ud af sin egen røv.
Ja.
Og det har vi virkelig behov for i den her del af verden. Altså, fordi vi er så topprivilegerede, og det er svært for os nogle gange at få øje på. Så derfor går vi jo og triller de små tommelfingre hele tiden, og det tror for folk, der kommer fra alle mulige andre steder i verden, synes jo, vi er, hold kæft, vi er et arrogant, topumuligt folkefærd, og hvorfor i alverden sætter I ikke mere pris på det, I har, og det,
hækken,
I har fået.
Hækken er for høj.
Det er det.
Ja.
Altså, det er at få perspektiveret alle de der ting, hvor vi som danskere, nordboer og skandinaver bare er det mest privilegerede sted på kloden, og de mest privilegerede mennesker med den mest privilegerede opvækst, med de største rigdomme, de største muligheder. Men vi ser det bare ikke. Altså, og vi går og brokker os over alle mulige ting, hvor vi skulle bruge vores energi på noget.
Mm. Men det er sjovt, fordi der er også noget, jeg tænker måske, at jeg sådan sidder selv og drager nogle sikkert forhastede konklusioner, men der er også noget smukt i det der med at forstå simpliciteten i livet, ikke? Altså, at tingene behøver sgu ikke at være så tunge, tingene behøver ikke at være så kompliceret. Jeg havde Christian Halken inde i studiet her for ikke så lang tid siden, hvor vi også talte om, at alting er blevet så pissekompliceret. Du kan ikke se ham der, fordi han sagde jo noget om hende der, og det skete. Jeg tænker også, hvis man kommer fra et sted, hvor at det ikke nødvendigvis, man havde rendende vand, så bliver vel verden, så kan man vel godt se på ting lidt mere sådan, nå, men pyt med det. Det er jo ligegyldigt, om pizzabunden ikke var sur dig.
Okay. Og altså, jeg har for en del år siden stille og roligt begyndt at engagere mig i nogle projekter i Afrika, så jeg er meget i Afrika flere gange om året og hjælper til med nogle ting i Kenya og nogle projekter, som ligger mig på sinde. Men jeg kommer jo hjem hver gang med en et helt andet blik på det samfund, jeg selv er en del af, og med en helt anden, et helt andet overskud, og en helt anden sådan, okay, hold nu op, hvor er det ligegyldigt meget, at vi går og bruger vores tid på. Ikke? Og det kan man jo godt nogle gange gå og blive lidt sur over, at vi har... velfærdet os selv ihjel på en eller anden måde.
Ja, det må man sige.
På så mange områder, og alle har jo i virkeligheden nok brug for at komme lidt ud i verden, bare rejse nogle andre steder hen end Mallorca og Gran Canaria og Sydfrankrig, og komme ud og se, hvordan verden i virkeligheden er for 80% af klodens befolkning, fordi så vil man jo komme hjem og have meget større sympati og meget større forståelse for nogle af de konflikter, der er rundt omkring på kloden, og hvordan de skal løses, og at det ikke bare er os, der skal sidde her og tro, vi bestemmer det hele.
Så hvad du gerne vil bidrage med dine ture til Afrika?
Jamen, først og fremmest at komme og bruge noget af det overskud, jeg har som menneske, og som borger i den her del af verden, og tage det derned og give dem noget af det, jeg har lært.
Og hvad du så giver fra dig?
En evne til at få ting til at ske, og til at kunne være med til at løse nogle problemer. Nu er det godt nok ude, altså selvfølgelig meget afgrænset. Lige nu er jeg i gang med at hjælpe med at starte en mekanikeruddannelse ude i Masai Mara, sådan så at masaierne, de kan sende deres børn hen på en skole og lære at reparere biler, i stedet for at de alle sammen skal gå og vogte kvæg, som i virkeligheden ødelægger naturen i det område, de bor i. Og er grunden til, at de alle sammen føler, at de skal have mindst 20 børn, fordi de har så meget kvæg, der skal vogtes, men hvis nu nogle af de børn fik en uddannelse i stedet for at tjene nogle penge, så kunne det være, at de ikke havde behov for at føde så mange børn og ikke havde så meget kvæg. Og der kan jeg jo komme med det, hvor jeg kommer fra, den status, jeg har her, og sørge for, at de firmaer, jeg ringer til her i Danmark, som jeg har brug for, hjælper dernede, de tager telefonen, fordi det er Felix Schmidt, der ringer.
Ja.
Og det er jo sådan noget, der føler jeg, at okay, det kan jo være, at du har brugt 20 år på at lave ligegyldig dum underholdning, men du har da det mindste et navn, som nogen i det her land, de kender, og det gør, at de kan tage telefonen, når du ringer. Og at du kan få nogle ting til at ske, som kan hjælpe nogle andre mennesker.
Det synes jeg, der er et fantastisk bidrag, det der, du kommer med lige pludselig.
Det får jeg virkelig noget ud af. Og også igen med på den der med at vise mine børn, at man kan gøre noget for andre meget langt væk herfra, som har virkelig stor gennemslagskraft derude, men som ikke betyder en skid her. Så jeg kan ringe til Toyota og sige, prøv at vi skal bruge en masse reservedele ude på den her skole, som jeg har været med til at starte. Kom med dem, og I kan bruge det i jeres markedsføring her hjemme i Danmark og vise, hvor I også er nogle gode samfundsborgere.
Ja.
Men hvor hvis det var Lars Jensen, de ville ikke engang tage telefonen eller gide at svare hans mail, men fordi det er mig, der ringer, så gør de det.
Så
kan jeg bruge det til noget positivt ude i verden og føle, at jeg ikke bare har spildt min tid.
Altså, der bruger du jo faktisk din ADHD på en virkelig god måde.
Jo.
Gør du ikke det?
Jo.
Ja.
Og jeg interesserer mig virkelig meget for biler, jeg interesserer mig virkelig meget for natur og dyr, så der kan jeg kombinere de her ting og hjælpe et sted i verden, hvor de virkelig har brug for hjælp.
Ja.
Og hvor det i sidste ende plejer de interesser, jeg også selv har.
Så det er ikke engang, det er jo bare, udover det dopamin, så er det jo også oxytocin, du får skyllet hen over dit lille lame.
Yes.
Ah, det er da fantastisk.
Og jeg får mulighed for at være derude nogle uger om året, hvor at min mobiltelefon ikke virker, og hvor jeg er fuldstændig fokuseret på det, jeg er i, og se nogle mennesker, som ikke har noget som helst i den her verden, men stadigvæk er super overskudsagtige og søde og gode og alt muligt. Og vise det til mine børn, at der ikke, altså man skal jo ikke gå og være bange for, hvordan andre mennesker bare fordi at vi er på en anden måde.
Og hvem gør du det igennem? Er det...
Jamen, jeg arbejder for en fond, der er en naturbevarelsesfond, som i virkeligheden kun i sidste ende handler om at samle en masse penge ind og skabe nogle uddannelser nogle steder i verden, hvor naturen har hårdt brug for, at der bliver skabt nogle uddannelser, sådan så at den bliver fredet og reddet, frem for at blive misbrugt og ødelagt.
Mm.
Ja. Og der er jo fri leg for at være kreativ. Hvordan i alverden, hvad tager alle de spadestik, du skal tage for at finde ud af, hvordan redder man et areal ude på savannen, som nogle løver og nogle elefanter og nogle giraffer har vildt meget brug for? Mm. Hvordan redder man det? På en bæredygtig måde.
Mm.
Og det gør man ved at i samarbejde med dem, der bor der, og give dem nogle muligheder, de ikke har nu, sådan så de har nemmere ved at passe på det område, de bor i.
Ja.
det er virkelig noget, der giver mig så meget, og som gør, at jeg har, ja, har forbrugt min drivkraft på det, i stedet for på ligegyldige ting.
Aha. Jeg tænker på sådan her til sidst, skulle jeg godt tænke mig at tale en lille smule med dig om sårbarhed. Jeg synes, jeg er blevet meget god til at have adgang til min egen sårbarhed, men det har ikke altid været, og jeg er ikke sådan rigtig opdraget til sådan at have adgang til den. Mm. Så jeg er altid sådan meget nysgerrig på, eller hvordan mine gæster har det med sårbarhed, og derfor er jeg også meget nysgerrig på, hvordan du har det med din sårbarhed.
Altså, jeg er et meget sårbart menneske og græder jævnligt og prøver også igen at lære mine børn, at man gerne må være ked af det, og at man gerne må, altså når man er ked af det, så skal man vise det, fordi så er der mennesker omkring dig, som får lyst til at hjælpe dig.
Mm.
Men hvis man hele tiden prøver at opretholde en facade, der egentlig ikke er ægte og ikke er rigtig, og alle mennesker er ked af det, så jeg tror, vi vil alle sammen være bedre tjent med, at vi var bedre til at vise hinanden, når vi var kede af det. Ikke kun vise hinanden, når vi havde succes og var glade og var på toppen. Men mennesket har bare i sin natur, de fleste mennesker i hvert fald, indbygget, at når der er nogen omkring en, som man elsker og holder af, som er kede af det, så får man automatisk også lyst til at hjælpe dem.
Mm.
Og det synes jeg jo også er vigtigt i en børneopdragelse, at man viser, at jeg tror, vi er meget vokset op med sådan en holdning til, at man måtte ikke græde over for sine børn. Eller man måtte ikke vise, at der var noget, der var galt eller forkert. Man skulle hele tiden opretholde den der facade på en eller anden måde. Men så afleverer du jo igen nogle børn, som ikke har lært at forholde sig til, ja, at man også skal være ked af det, og at man skal hjælpe andre mennesker, når de er kede af det. Ja. Så jeg har altid været et meget følsomt og sårbart menneske. Og viser mine nærmeste, når jeg er ked af det.
Ja.
Og viser mine børn, når jeg er ked af det.
Har du altid været god til det?
Det tror jeg har været dårlig til, og til det modsatte i hvert fald.
Okay, det har været lidt for nerven har så lidt ud på tøjet,
jeg
eller hvad?
Jeg har ikke så mange sådan hårde sider i mig, så jeg tror egentlig, at et langt stykke af vejen er et meget blødt og følsomt gemyt.
Ja. Hvordan er det blevet modtaget, føler du, i verden?
Jamen godt, altså. Det har jo også været meget nemmere i forhold til Marie og skilsmisse, at man har kunne vise, at vi var kede af det. Så har det jo været meget nemmere at hjælpe hinanden, i stedet for at stå og være hård og råbe og prøve at trumfe sine idéer igennem.
Ja. Men er du også god til at fortælle, hvorfor du er ked af det?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Altså, nu er jeg jo vokset op lidt på sådan i offentlighedens søgelys, så der er måske nok sådan et automatisk et beskyttelsesfilter, jeg er på. Jeg har ikke så meget lyst til, jeg synes, vi lever i en tid, hvor der er utrolig mange medier, som lever af at udnytte folks sårbarhed. Så jeg tror, jeg har sådan jeg har nok et filter over for offentligheden, hvor men der er bare en grænse for, hvor meget jeg har lyst til at vise mig selv, fordi det tit bliver misbrugt til at sælge nyheder eller aviser.
Ja, selvfølgelig.
Men så jeg ville jo ønske, at vi var et sted i Danmark, hvor at der var mere opbakning til at vise, at når ting ikke fungerer, at vi var bedre til at bakke hinanden op, og sådan generelt i befolkningen.
Mm.
Altså, der er meget vrede, og der er meget utilfredshed, og der er meget
krænket, ikke?
Jo.
Ja.
Så jeg ville jo ønske, at vi var bedre til ligesom som nation og samfund og menneskerace til at være søde ved hinanden, ja, i stedet for at vi har ved at skabe en verden, hvor at der er penge i ikke at være søde ved hinanden. Det har jeg det svært med.
Ja. Jamen Felix, altså, jeg sidder her og tænker, at jeg synes, at vi har været meget godt sådan rundt. Vi har lige sådan spaceret lidt rundt i Felix' indre have.
Ja, det synes jeg også.
Har det været okay?
Ja, altså jeg håber ikke, det lyder alt for frelst. Altså på nogen som helst måde, sådan skal
nej,
det ikke være.
Ikke.
Men det er nu engang sådan, jeg har valgt at prøve at leve.
Ja,
jeg siger ikke, at det altid lykkes, men det er i hvert fald noget af det, jeg har fokus på.
Ja, jeg synes, at ham der 2.0 er der en meget fin specimen.
Jeg er klart gladere for ham end den første version.
Ja. Ja. Felix, tusind tak, fordi du gad at tale med mig.
Selv tak, det var hyggeligt.
Ja, det synes jeg også, det var.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.